gitleyen razı attık radyofi. Assalamu alaykum gadırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Şuunki programmamyzda Türkmenabatda ýaşaýyş jaýyna bolan partlama iki gaty ýumurdy. Büdjet işgärlerinin biometrik pasportlarının möhretini uzaltmak qadağan edilýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygy raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmelere gödäkçiligi güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Awgan häkimetleri Talibanyň gözegçiligi ele geçiren ähli Trumplaryň gaýtadan iýdin almagy wada berýär. Pentagon ABŞ güýçlerini ýurtdan çekilmeginiň tamamlanyp baryanyny aýdýar. 6-njy ýulda ýyllarça awgan ýörite güýçleri we hökümeti tarapdar milisiýa güýçleri gowagalançylaryň hüjümlerine garşy göreşmek üçin demirgazyk sebitleri ýerleşdirildi diýip awgan häkimetleri aýtdy. Şol bir wagtda ABŞ-nyň merkezi komandowaniýeti Amerikan güýçlerini Awganystandan çekilmek işleriniň 90 ötürüm tamamlananyny aýtdy. Pentagon ABŞ goşunlarynyň awgustyň aýagyna çyn ýyza çekilmek işlerini tamamlamagy taýýarlanýanyny aýtdy. Prezident Joe Bidenin uruşdan ejir çeken ýurtdan harbylary ýyza çekmek kararyny ýlan edeli bäri ABŞ güýçleri 7 defhany Awganystanyň gorunmak ministrligine tapşyrdy. Bir näçe welaýatda söwüşler dowam edýär. Ýöne gowagalançylar esasan ýurdun demirgazyk sebitlerine kampaniýa Kampaniýalary gönükdirýär. Olar geçen 2 aýyň dowamyny Sewitde onlarça etrawy ele geçirdi. Awganystanyň Milli Howpsuzlyk maslahatçysy Hamdullah Mohib Kabulda jurnalistlere hökümet güýçleriniň Talibany aldyran etraplaryny ýygyna gaýtaryp almagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Şeýle-de Mohib hepdeniň başlaryna goňşy Täzeýistana gaçan müňden gowrak harwynyň ýyza dolanýanyny we täzeden howpsuzlyk güýçleriniň hatyryna goşulýanyny mälim etdi. Belarus diýdimdor Aleksandr Lukashenko Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin Ýewropa Birleşiginiň haritlarynyň öz ýurdunyň üstünden tranzit geçirilmegini togtatmak bilen haýwat atýar. 6-njy ýylda geçirilen hökümet maslahatynyň Lukashenko Günbatarın hususanda Ýewropa Birleşiginiň girden sanksiýalaryny uruşa meňzetdi we Belarus Birleşiginiň haritlarynyň öz üstünden günne gora tranzit geçirilmegini togtatyp biler diýdi. Belarus maý aýyna opozisiýa jurnalistini tutsak etmek üçin bir Ýewropa uçurunyň ugruny ýitgedenden soňra Ýewropa Birleşigi onu cezalandırmak üçin ýurdun esasy eksportlaryna sanksiýa girdi we onu maliýeden kesdi. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Belarus ykdysadyýetine çäkli täsiriniň boljakdygyny aýdýarlar. Lukashenko hökümet maslahatynyň çykyşyny Belarusyň Germaniýadan Ýewropa Birleşiginiň iň ýeri ykdysadyýetinden gelýän haritlaryň öňüni baglamaldygyny aýtdy. Ol Germaniýadan gelýän haritlar boýunça şeýle üstäsir çäklendirmeleriň haçan girdiljekdigini ýa-da başga ýurtlaryň hem bir meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny ýa-da däldigini aýtmady. Gazawstanyň iň ýeri şäherine ýokarlanýan bahalary we Hitoý täsirini protest bildirmek üçin geçirilen kiçik öwrümli demonstrasiýa polisiýa bilen bolan dawa jenjelden soň gutardy. Almatynyň merkezinde 6-njy ýylda geçirilen ruhsat berilmedik demonstrasiýa Gazawstanyň opozisiýa demokratik partiýasyny döretmäge çalyşan bir toporun lideri Jan Polat Mamay tarapyndan guramalaşdyryldy. Onlarça taraptar Mamaýa goldaw bermek üçin geldi. Olar heniden perdeniň aňyrtyny ýurdy dolandyrýar hasaplanylýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev'a terk ettiyip kıyırıştılar. Protest Paytot gününü gavat geldi. Paytot günü Nazarbayev'ın doğulun gününü gavat geliyer. O 81 yaşadı. Mamay zirur durmuş karitlarının bakalarının resmi infiyasiya mağlumatlarıyla dengeştirilene çalt yokorlanyanın öne sürdü. Ve hükümeti yurdu Hıtay'a has çun garaşlı koymakta ipladı. Polisiya protestçileri ruhsat verilmedik yürüyüşü bes etmeye çağırdı. Ve onların hareketini petikledi. Bu olsa dava cencele yol açtı. Mamay'ın ayalı inga İmanbayı ura polisi bilen yakalaşıkta bir neç adam fehel yaralanı, adının 3 adam tutsuk edildi. Estonya ödünün Rusya'daki konsulunun Sankt Peterburg'da tutsuk edilmeğini gurnolan ve provokasiya atlandırdı. 6-njy ýylda Rusya'nın Federal Howpsuzlyk Gurlugu Eston konsulunu göğe gizlin dokument kabul etmekte ele salandan son onu tutsuk edildiğini məlim etdi. FSB konsul Mart Latin'in hareketlerinin diplomatik işgarın statusuna qavat gelmeyenliğini ve Rusya'ya karşı açaçan düşmançılıklıdığını yöne sürdü. Agentlik konsulun kimden ya da neyemi kabul edinliği var adı hiç ili malumat vermedi. Estonya'nın daşeri işleri ministerliği tutsuk etmenin Rusya'nın Evropa Birleşigi bilen qapma karşılığı saylav almağına yeni bir misaldığına